Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 6 июня, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает блаженную Ксению.
Сегодня, 6 июня, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει την ευλογημένη Ξένια.
Святая жила в 18 веке в Санкт-Петербурге. В юности она вступила в брак с придворным певчим Андреем Федоровичем Петровым, а в 26 лет осталась вдовой. Внезапная кончина мужа изменила жизнь молодой женщины. Андрей Федорович не успел принести покаяние, и Ксения решила, что должна вымолить у Бога прощение для него. В день похорон святая надела одежду супруга и стала называться его именем. Она приняла на себя подвиг добровольного безумия Христа ради. 45 лет юродивая скиталась, не имея крыши над головой. Она проводила дни и ночи в молитве под открытым небом, не страшась ни жары, ни морозов. Господь удостоил блаженную дара прозорливости. 6 июня 1988 года церковь прославила Ксению Петербургскую в лике святых.
Η Αγία έζησε τον 18ο αιώνα στην Αγία Πετρούπολη. Στα νιάτα της σύναψε γάμο με τον αυλικό ψάλτη Ανδρέη Φιόντροβιτς Πετρόφ και σε ηλικία 26 ετών έμενε χείρα. Ο ξαφνικός θάνατος του συζύγου της άλλαξε την ζωή της νεαρής γυναίκας. Ο Ανδρέη δεν πρόλαβε να μετανοήσει και η Ξένια αποφάσισε ότι έπρεπε να παρακαλέσει τον Θεό να τον συγχωρέσει. Την ημέρα της κηδείας, η Αγία φόρεσε τα ρούχα του συζύγου της και πήρε το όνομά του. Ανέλαβε το κατόρθωμα της Σαλότητος για χάρη του Χριστού. Για 45 χρόνια, η Σαλή γυναίκα περιπλανιόταν χωρίς στέγη πάνω από το κεφάλι της. Περνούσε τις ημέρες και τις νύχτες της με προσευχή στην Ήπεθρο, μην φοβούμενη ούτε την ζέστη ούτε τον παγιτό. Ήταν ευλογημένη με το χάρισμα της διορατικότητος. Στις 6 Ιουνίου του 1988, η Εκκλησία δόξασε την Ξένια της Αγίας Πετρούπολης ως Αγία.
Также сегодня, в юлианском церковном календаре, день памяти преподобного Никиты Столпника. Святой родился в 12 веке в Переславле-Залесском. Он служил у князя Юрия Долгорукова сборщиком налогов и сам обогащался за счет поборов с горожан. Никита безжалостно отбирал имущество у бедняков, чтобы пополнить свои закрома. Но однажды в церкви, во время богослужения, его сердце коснулись слова пророка Исаии: «Научитесь доброе творить. Спасайте угнетенного, защищайте сироту, помогите вдове». Сборщик податей вдруг осознал, что приносил людям только горе. Он покаялся, раздал имущество нуждающимся и принял монашеский постриг. Остаток жизни Никита провел в непрестанной молитве. Со слезами он просил у Бога прощения за свои неправедные поступки.
Το Ιουλιανό ημερολόγιο τιμά επίσης την μνήμη του γέροντα Νικήτα Στόλπνικ. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 12ο αιώνα στο Περεσλάβλ Ζαλέσκι. Υπηρέτησε υπό τον πρίγκιπα Γιούρι Νταλγαρούκη ως φοροεισπράκτορας και ο ίδιος πλούτησε από τις εισπράξεις των κατοίκων της πόλης. Ο Νικήτα άρπαζε αδίστακτα την περιουσία των φτωχών για να γεμίσει τα ταμεία του. Όμως μια μέρα, κατά τη διάρκεια μιας εκκλησιαστικής λειτουργίας, τα λόγια του προφήτη Ισαΐα άγγιξαν την καρδιά του. «Μάθε να κάνεις καλό, σώσε τον καταπιεσμένο, υπερασπίσου το ορφανό, βοήθησε τη χείρα». Ο φοροεισπράκτορας συνειδητοποίησε ξαφνικά ότι μόνο θλίψη είχε φέρει στους ανθρώπους. Μετανόησε, έδωσε την περιουσία του στους άπορους και πήρε τους μοναχικούς όρκους. Ο Νικήτα πέρασε το υπόλοιπο της ζωής του σε αδιάκοπη προσευχή. Με δάκρυα ζητούσε τη συγχώρεση του Θεού για τις άδικες πράξεις του.
По Григорианскому календарю, сегодня, 6 июня, церковь молитвенно вспоминает преподобного Виссариона. Святой родился в 4 веке в Египте. В юности стал монахом, дал обет безмолвия, вкушал пищу один раз в неделю. За аскетические подвиги получил от Господа дар творить чудеса. По молитве Виссариона непригодная для питья вода становилась чистой и сладкой, а в засуху начинался дождь. Святой переходил реки словно посуху и изгонял бесов. При этом всякий раз изумлялся чуду, видя в нем не собственную силу, а действие Святого Духа. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Преподобный Виссарион, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 6 Ιουνίου, η Εκκλησία μνημονεύει με προσευχή τον Γέροντα Βυσσαρίουνα. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 4ο αιώνα στην Αίγυπτο. Έγινε μοναχός στα νιάτα του, πήρε όρκο σιωπής και έτρωγε μία φορά την εβδομάδα. Για τις ασχητικές του πράξεις έλαβε από τον Θεό το χάρισμα να κάνει θαύματα. Το ακατάλληλο για την κατανάλωση νερό γινόταν καθαρό και γλυκό, και σε περίπτωση ξηρασίας έβρεχε. Ο Άγιος διέσχιζε τα ποτάμια σαν να βρισκόταν σε στεριά και έδιωχνε τα θηρία. Κάθε φορά θαύμαζε το θαύμα, βλέποντας σε αυτό όχι τη δική του δύναμη, αλλά το έργο του Αγίου Πνεύματος. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου και προσευχόμαστε μαζί του. Όσοι ευυσαρίων, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, να Κύπρη.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
О апостолос тис имерас.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской Духовной Академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье, в день праздника Святой Пятидесятницы, во время Божественной Литургии в православных храмах читался отрывок из 2 главы книги Деяний Святых Апостолов, стихи с 1 по 11. Давайте его послушаем. Яшаш, что микрофона патер Антониш Борисов, Ана плеротиш катагитиш, штейса логике академитиш мошхаш, тин пиражмини кириаки, штейн юртитиш пентекостиш, ена апошпаш мапата зевтера кефалия ту вивлию тон пракшион тон апостолон, штейхи ена эуш эндека, девастике катадидиаркетиш сиеш литургиеш, сиеш ортодоксиш эклисиеш. А что акушуме?
При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: «Сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились? Парфяне и медяне, и еламиты и жители Месопотамии, иудеи и каппадокии, понта и осии, фригии и памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киренее, и пришедшие из Рима, иудеи и прозелиты, кретяне и аравитяне, слышим их нашими языками говорящих о великих делах Божиих».
Όταν έφτασε η ημέρα της Πεντηκοστής, ήταν όλοι μαζί συγκεντρωμένοι με ομοψυχία στο ίδιο μέρος. Ξαφνικά ήρθε από τον ουρανό μια βουή σαν να φυσούσε δυνατός άνεμος και γέμισε όλο το σπίτι όπου έμεναν. Επίσης τους παρουσιάστηκαν φωνές σαν φλόγες φωτιάς που μοιράστηκαν και κάθισαν από μία στον καθένα από αυτούς. Όλοι τότε πλημμύρισαν από Άγιο Πνεύμα και άρχισαν να μιλούν σε άλλες γλώσσες, ανάλογα με την ικανότητα που τους έδινε το Άγιο Πνεύμα. Στην Ιερουσαλήμ βρισκόταν τότε ευσεβείς Ιουδαίοι από όλα τα μέρη του κόσμου. Όταν ακούστηκε αυτή η βοή, συγκεντρώθηκε πλήθος από αυτούς και ήταν κατάπληκτοι, γιατί ο καθένας τους άκουγε τους Αποστόλους να μιλάνε στην δική του γλώσσα. Είχαν μείνει όλοι εκστακτικοί και με απορία έλεγαν μεταξύ τους: «Μα αυτοί όλοι που μιλάνε δεν είναι Γαλιλαίοι? Πώς λοιπόν εμείς τους ακούμε να μιλάνε στην δική μας μητρική γλώσσα? Πάρθοι, Μίδοι και Ελαμίτες, κάτοικοι της Μεσοποταμίας, της Ιουδαίας και της Καπαδοκίας, του Πόντου και της Ασίας, της Φρυγίας και της Παμφιλίας, της Αιγύπτου και από τα μέρη της Λιβυκής Κυρήνης, Ρωμαίοι που είναι εγκατεστημένοι εδώ, Κρητικοί και Άραβες, όλοι εμείς, είτε Ιουδαϊκής καταγωγής είτε προσήλυτοι, τους ακούμε να μιλούν στις γλώσσες μας, για τα θαυμαστά έργα του Θεού.
На протяжении 2000 лет существования христианства от истинной церкви отпадали, к сожалению, более-менее многочисленные сообщества. Причины всякий раз были примерно одинаковыми. Речь шла о смеси властолюбия и вероучительных заблуждений. Впоследствии отколовшиеся сообщества не могли сохранить внутренней целостности и раскалывались на новые группы. По указанным уже причинам. В результате сначала появились католики, потом протестанты, а затем сектанты. Когда дверки дихилядоны тонтун христианизму, перешотреш или готреш кинотитеш эхон, дештихош апокринци апотин алисини клишие, и логиетен перипу и иди кафефора, итан ене мигма иперволикон ке догматикон параноишеон, штишинехи и апошхитсишеш кинотитеш дэн борошона диатирисон тин εσωτερική τους ακυριότητα και διασπάστηκαν σε νέες ομάδες για τους λόγους που έχουν ήδη αναφερθεί. Ως αποτέλεσμα πρώτα προέκυψαν οι καθολικοί, μετά οι προτεστάντες και στη συνέχεια οι ερετικοί. Среди последних популярность в какой-то момент приобрела идея так называемого харизматического христианства. На практике речь шла о попытке восстановления дара говорения на языках, том чуде, о котором повествует прозвучавшее чтение из книги «Деяний святых апостолов». Апостолы под действием Духа Святого, явившегося в виде языков пламени, начали говорить на неизвестных для себя наречиях. Так Господь показал, что евангельское учение открыто для всех народов. Метакшетон телевтеон и иде ту лигомену харизматику христианизму эгине тимофилиш, что пракши эпрокито я мия προσπάθεια αποκατάστασης του χαρίσματος της γλωσσολαλίας, του θάματος που εξιστορείται σε μία ανάγνωση από το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, υπό την επίδραση του Αγίου Πνεύματος, το οποίο εμφανίστηκε με τη μορφή γλωσσών φατιάς, οι Απόστολοι άρχισαν να μιλούν σε γλώσσες που δεν γνώριζαν. Με αυτόν τον τρόπο ο Κύριος έδειξε ότι η διδασκαλή του Ευαγγελίου ήταν ανοιχτή σε όλα τα έθνη. Хотелось бы подчеркнуть, что апостолы заговорили на реально существующих или существовавших языках, что является существенным отличием данного чуда от той практики, которая имеется в сектантских общинах. Там во время богослужений люди начинают бормотать, гоготать, издавать нечленораздельные звуки. При этом утверждается, что члены общины говорят на ангельском наречии, незнакомом никому из людей. Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι οι Απόστολοι μιλούσαν σε γλώσσες που πραγματικά υπήρχαν ή είχαν υπάρξει. Αυτή είναι μια σημαντική διαφορά μεταξύ αυτού του θάματος και της πρακτικής της ερετικής κοινότητας. Κατά τη διάρκεια των θείων λειτουργιών, οι άνθρωποι αρχίζουν να μουρμουρίζουν, να κακαρίζουν ή να κάνουν ασυνάρτητους ήχους. Υποστηρίζεται ότι τα μέλη του εκκλησιάσματος μιλούν σε μία αγγελική γλώσσα, την οποία κανένας άνθρωπος δεν καταλαβαίνει. Православная церковь не принимает такого объяснения. И вот по какой причине. Если мы посмотрим на чудеса, которые Христос Спаситель совершал во время земного служения, то обнаружим, что все они, чудеса, имели сугубо практическую направленность. Господь никогда не ставил задачу поразить чье-то воображение, произвести эффектное впечатление. Нет, чудеса всегда имели, в хорошем смысле, инструментальный характер. «И орталище клише дэнто дэхете авто, кэдо переграфете то яти, ан эксетасуме та самата пу экэне ошатирос Христос ката тин дьялке тис эпигес дэканиес ту, са диапистосуме оти ола авта та самата ихан касара практико характера. Ο Κύριος δεν είχε ποτέ την πρόθεση να εξάψει την φαντασία κανένας, να προκαλέσει θεαματική εντύπωση. Όχι, τα θάματα είχαν τον χαρακτήρα του εργαλείου με την καλή έννοια. Дар говорения на иностранных языках был получен апостолами для того, чтобы они смогли пойти к новым народам и на местном языке рассказывать о Христе и его учении. в приобретенной свыше способности не было ни капли позерства или стремления поразить чье-то воображение. Нет, конечно, носители тех или иных наречий удивлялись, когда слышали, как на их языке галилейские рыбаки возвещают им о Боге, но все же подобное удивление имело второстепенное значение. Чего нельзя сказать о сектантских практиках, где расчет делается исключительно на так называемый «вау-эффект», когда впервые наблюдающие опыт говорения на якобы ангельском языке поражаются данной способностью и сами затем желают делать подобное, чтобы продемонстрировать окружающим обладание мистическими способностями. К сожалению, подобные вещи не только не приближают человека к Богу, но скорее отдаляют от Него. Δυστυχώς τέτοια πράγματα δεν φέρνουν τον άνθρωπο πιο κοντά στον Θεό, αλλά μάλλον τον απομακρύνουν από Αυτόν. В день празднования Святой Пятидесятницы Церковь стремится напомнить нам, что в основании истинного чуда лежит любовь Божия к людям. Уже сама жизнь, которой мы обладаем, есть чудо. Чудом является и наша принадлежность к истинной Церкви, при помощи таинств, подающей нам благодать Божию. Сколько еще подобных, на первый взгляд, незаметных чудес происходит вокруг, но если возникнет нужда, как в случае с апостолами, превзойти законы привычного, то Бог ради любви пойдет и на это, чтобы радостью евангельской вести загорелись новые сердца. Την ημέρα της Πεντεκοστής η Εκκλησία θέλει να μας υπενθυμίσει ότι στην καρδιά ενός αληθινού θαύματος βρίσκεται η αγάπη του Θεού για τους ανθρώπους. Η ίδια η ζωή που κατέχουμε είναι από μόνη της ένα θαύμα. Το ότι ανήκουμε στην αληθινή Εκκλησία, η οποία μας δίνει την χάρη του Θεού μέσω των μυστηρίων, είναι επίσης ένα θαύμα. Όσα ακόμη τέτοια φαινομενικά ανεπαίσθητα θαύματα λαμβάνουν χώρα γύρω μας. Ωστόσο, αν προκύψει ανάγκη, όπως στην περίπτωση των Αποστόλων, να υπερβούμε τους συνήθες νόμους, ο Θεός θα το κάνει για χάρη της αγάπης, έτσι ώστε νέες καρδιές να αναφλεγούν από την χαρά του μηνύματος του Ευαγγελίου.
Апостольские чтения.
О апостолос της ημέρας.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Άννα Γκέρμαν και Збιγνιεύ Τουχόλσκι.
Когда Збигнев Тухольский впервые услышал песни в исполнении Анны Герман, он подумал о том, что о таком голосе нужно заботиться и нести за него ответственность. В том, что делать все это будет именно он, молодой физик не сомневался. «Белый ангел эстрады», как называли Герман, покорил Збигнева сразу и на всю жизнь.
Отан о Збигнев Тухольский για πρώτη φορά άκουσε τα τραγούδια της Άννας Γκέρμαν, αυτός σκέφτηκε πως αυτή η φωνή χρειάζεται φροντίδα και υπεράσπιση. Ο νεαρός φυσικός δεν είχε καθόλου αμφιβολίες πως αυτές οι υποχρεώσεις θα είναι δικές του. Ο άσπρος άγγελος της σκηνής, έτσι αποκαλούσαν την Γκέρμαν, η οποία με την πρώτη ματιά έγινε η μοναδική αγάπη του Збίγνιεφ.
Они познакомились задолго до музыкального триумфа Анны. Она училась на геологическом факультете университета города Вроцлава. Збигнев приехал туда в командировку. Закончив с делами, он решил искупаться в реке. на пляж отправился прямо с чемоданом и попросил присмотреть за вещами миловидную девушку. Это и была Аня Герман. Молодые люди разговорились, а на прощание обменялись адресами. Завязалась переписка. Однажды Анна пригласила Збигнева на свое выступление. Она пела тогда в самодеятельном ансамбле. От Варшавы, где Збигнев жил, до Вроцлава 300 километров. Но Тухольский сел в машину и помчался. На том концерте он и подумал, что должен всегда быть рядом с Анной и защищать ее от жизненных невзгод.
Αυτοί γνωρίστηκαν πολύ πριν τον μουσικό θρίαμβο της Άννας. Αυτή σπούδαζε στην γεωλογική σχολή του Πανεπιστημίου της πόλης Βρότσλαφ και μία μέρα ο Σμπίγνεφ ήρθε εκεί με επαγγελματικούς σκοπούς. Έχοντας τελειώσει την δουλειά του, αυτός πήγε να κολυμπήσει στον ποταμό. Πήγε στην παραλία με την βαλίτσα του και παρακάλεσε μία νεαρή κοπέλα να προσέχει τα πράγματά του. Αυτή η κοπέλα ήταν η Άννα Γκέρμαν. Αυτοί είχαν μία πολύ ευχάριστη κουβέντα και όταν ήρθε η στιγμή του αποχαιρετισμού, αντάλλαξαν διευθύνσεις. Έτσι και άρχισε η αλληλογραφία τους. Μια μέρα, η Άννα προσκάλεσε τον Σμπίγνεφ στην συναυλία της. Αυτή τότε τραγουδούσε σε ένα αεραστεχνικό συγκρότημα. Η απόσταση από την πόλη Βαρσοβία, όπου ζούσε ο Σμπίγνεφ, έως το Βρότσλαφ, ήταν 300 χιλιόμετρα. Παρ' όλα αυτά, ο Τουχόλσκι πήρε το αυτοκίνητο και αμέσως ξεκίνησε προς τα εκεί. Ακριβώς σε εκείνη τη συναυλία, του μπήκε η ιδέα πως πρέπει να είναι κοντά στην Άννα και να την προστατεύει από κάθε δυσκολία.
Они не торопились со свадьбой, считая, что сначала нужно узнать друг друга. Это узнавание приносило радость. Характеры, привычки, идеалы были схожими, и точек соприкосновения с каждым днем становилось все больше. Когда они поженились, Збигнев внезапно осознал, что для него очень важно творчество Анны, гораздо важнее, чем собственная работа. Физик, как выяснилось, прекрасно чувствовал лирику, хоть и утверждал, что у него нет ни слуха, ни голоса. «Я люблю свою профессию, но всегда помогал Анне в творчестве. Ведь ее песни адресованы миллионам людей», — говорил Тухольский. Он никогда не ревновал жену, зная, сколько у нее поклонников в Польше, Италии и особенно в России. По той простой причине, что уважал супругу и верил ей.
Όμως δεν βιαζόταν να παντρευτούν, θεωρώντας πως πρώτα πρέπει να μάθουν ένας τον άλλο καλύτερα. Αυτή η μάθηση έφερε πολύ χαρά. Οι χαρακτήρες, οι συνήθειες, τα ιδανικά τους έμοιαζαν και κάθε μέρα ανακάλυπταν όλο και περισσότερα κοινά σημεία. Όταν παντρεύτηκαν, ο Σμπίγνεφ ξαφνικά συνειδητοποίησε πως για αυτόν, προσωπικά, η δημιουργική ζωή της Άννας αποτελεί τεράστια σημασία. Πολύ πιο μεγάλη σημασία από την δική του απασχόληση. Ο φυσικός πολύ λεπτά ένιωθε την λυρική, αν και σκεφτόταν πως ο ίδιος δεν έχει ούτε ακοή ούτε φωνή. «Αγαπάω το επάγγελμά μου, αλλά πάντα βοηθούσα την Άννα στο δημιουργικό της έργο, επειδή τα τραγούδια της απευθύνονται σε εκατομμύρια ανθρώπους», έλεγε ο Τουχόλσκι. Αυτός ποτέ δεν ζήλευε την γυναίκα του, αν και ήξερε για τους θαυμαστές της στην Πολωνία, στην Ιταλία και στην Ρωσία. Αυτός απλά σεβόταν την σύζυγό του και την εμπιστευόταν.
В 1967 году, во время гастролей Анны по Италии, певица попала в страшную автомобильную аварию. Збигнев примчался к жене из Варшавы на следующий же день. Документы на выезд власти оформили ему мгновенно со страшной формулировкой. Визы выдать немедленно, состояние безнадежное. 12 дней Анна пролежала без сознания, и все это время Збигнев неотлучно был рядом. Восстанавливаться после многочисленных переломов певице пришлось 3 года. Первые 6 месяцев Анна провела закованная в гипсовый корсет. Знакомые говорили, что вряд ли она выдержала бы такую муку, если бы не поддержка мужа. Когда Анне разрешили двигаться, ей пришлось заново учиться сидеть, вставать, ходить. Збигнев по ночам, чтобы никто этого не видел, увозил жену за город, и там она делала свои первые шаги. А когда Анна смогла сама вымыть пол в комнате, она сказала мужу: «Видишь, милый, как мало надо человеку для счастья».
Το 1967, κατά τις περιοδίες της Άννας στην Ιταλία, συνέβη το σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Ο Σμπίγνεφ, την επομένη, αμέσως ήρθε στην Βαρσοβία. Οι αρχές του παρήχαν όλα τα απαραίτητα χαρτιά με την επιγραφή να δοθεί βίζα αμέσως. Η κατάσταση είναι σοβαρή. Για 12 ημέρες η Άννα βρισκόταν στο κόμμα και ο Σμπίγνεφ συνέχεια ήταν κοντά της. Η αποκατάσταση της υγείας της κράτησε 3 χρόνια. Τους πρώτους 6 μήνες η Άννα πέρασε στον γύψο. Οι φίλοι έλεγαν πως χάρη στην στήριξη του συζύγου της αυτή κατάφερε να αποκατασταθεί. Η Άννα ξαναμάθαινε να κάθεται, να στέκεται και να περπατά. Ο Σμπίγνεφ τις νύχτες, για να μην τους δει κανείς, έπαιρνε την γυναίκα του στο εξοχικό σπίτι, και αυτή έκανε τα πρώτα της βήματα. Και την ημέρα, όταν η Άννα κατάφερε να καθαρίσει το πάτωμα στο δωμάτιο, αυτή είπε στον άντρα της: «Βλέπεις, αγάπη μου, πόσα λίγα ο άνθρωπος χρειάζεται για να είναι ευτυχισμένος».
Но истинное счастье пришло в семью только с рождением ребенка. В 1975 году 39-летняя Анна, несмотря на категорические запреты врачей, стала мамой. Сына в честь супруга она назвала Збигневом. 2 года счастливые родители занимались только своим воробушком, как они в шутку прозвали Збышика. Анна сочиняла для него песни, придумывала сказки, шила костюмы. Она вернулась на сцену, но, увы, совсем ненадолго.
Όμως η πραγματική ευτυχία ήρθε στην οικογένεια με την γέννηση του παιδιού τους. Το 1975 η 39χρονη Άννα, παρά τις κατηγορηματικές απαγορεύσεις των γιατρών, έγινε μητέρα. Στον γιο τους έδωσαν το όνομα προς τιμήν του πατέρα Σμπίγνιεφ. Για 2 χρόνια οι ευτυχισμένοι γονείς ασχολιόταν με το σπουργητάκι τους. Έτσι τρυφερά αποκαλούσαν τον Σμπίσεκ. Η Άννα έγραφε τραγούδια για αυτόν, δημιουργούσε παραμύθια και έραβε στολές. Αυτή επέστρεψε στην σκηνή, αλλά δυστυχώς για λίγο καιρό.
Анна и Збигнев обвенчались в тот же день, когда крестили сына. Это было не в церкви, а дома, у постели, на которой лежала Анна. Она болела и знала, что умирает. Но перед самой смертью сказала мужу, что если выздоровеет, то петь будет не на сцене, а только для Бога. Анна Герман скончалась в 1982 году. Збигнев больше не женился. Эхо его любви к супруге оказалось таким же, как в песне, которую Анна посвятила мужу. Мы долгое эхо друг друга. И сегодня на вопрос, есть ли у него мечта, Тухольский отвечает: «Я очень хочу поскорее встретиться с Аней».
Η Άννα και ο Σμπίγνιεφ στεφανώθηκαν την ίδια μέρα με την βάπτιση του γιού τους. Αυτό έγινε στο σπίτι, όχι στην εκκλησία, κοντά στο κρεβάτι της Άννας. Αυτή ήταν άρρωστη και ήξερε πως σιγά σιγά πεθαίνει. Όμως πριν τον θάνατό της, αυτή είπε στον άντρα της πως εάν αναρρώσει, θα τραγουδά όχι στην σκηνή, αλλά μόνο για τον Θεό. Η Άννα Γκέρμαν πέθανε το 1982. Ο Σμπίγνιεφ δεν παντρεύτηκε ξανά. Η ηχό της αγάπης του απέναντι στην σύζυγό του ήταν εξίσου δυνατή, όπως και στο τραγούδι το οποίο η Άννα αφιέρωσε στον άντρα της. «Είμαστε μεγάλη ηχό ο ένας για τον άλλο». Και σήμερα στην ερώτηση αν έχει κάποιο όνειρο, ο Σμπίγνιεφ απαντά: «Θέλω πολύ να συναντηθώ με την Άνια».
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων. Λυσανίας, ο τέτραρχος. Σύγχρονος του Ιησού Χριστού.
Перед тем, как Иисус Христос начал свое земное общественное служение, на проповедь о нем к народу вышел Иоанн Креститель. Пророк призывал людей покаяться, очиститься от грехов, подготовить себя к встрече со Спасителем. Евангелист Лука в своем рассказе дает точные хронологические координаты, когда это произошло. 15-й год правления Тиверия, кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четверовластником в Галилее, Филипп, брат его, четверовластником в Итурее, а Лисаний – четверовластником в Авелинее.
Πριν ο Ιησούς Χριστός ξεκινήσει την δημόσια επίγεια διακονία του, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής βγήκε στους ανθρώπους για να κηρύξει γι' αυτόν. Ο Βαπτιστής καλούσε τους ανθρώπους να μετανοήσουν, να καθαριστούν από τις αμαρτίες τους και να προετοιμαστούν για να συναντήσουν τον Σωτήρα. Στην αφήγησή του, ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας δίνει τις ακριβείς χρονολογικές συνδεταγμένες για το πότε συνέβη αυτό. Κατά το 15ο έτος της βασιλείας του Κέσαρα Τιβέριου, όταν ο Πόντιος Πιλάτος ήταν κυβερνήτης στην Ιουδαία, ο Ηρώδης ήταν φρούραχος στη Γαλιλαία, ο Φίλιππος ο αδελφός του ήταν φρούραρχος στην Ιτουρέα και ο Λυσανίας ήταν φρούραρχος στην Αβιλίνη.
Этот евангельский отрывок в XIX веке стал камнем преткновения для исследователей, которые поставили перед собой задачу сопоставить тексты Нового Завета с другими историческими источниками. Так немецкий теолог Давид Фридрих Штраус заявил, что в рассказе апостола Луки содержится ошибка. Лисаний не мог быть современником Иисуса Христа. Основанием для такого утверждения стал отрывок из книги еврейского историка первого века Иосифа Флавия «Иудейские древности», в котором сообщается, что Лисаний, сын Птолемея, правитель Авеллинеи, был казнен по приказу Марка Антония, римского консула, умершего за 30 лет до Рождества Христова.
Αυτό το ευαγγελικό απόσπασμα τον 19ο αιώνα αποτέλεσε τροχοπέδι για τους μελετητές που ξεκίνησαν να συγκρίνουν τα κείμενα της Καινής Διαθήκης με άλλες ιστορικές πηγές. Για παράδειγμα, ο γερμανός θεολόγος David Friedrich Strauss υποστήριξε ότι η αφήγηση του Λουκά περιείχε ένα λάθος. Ο Λυσανίας δεν μπορούσε να είναι σύγχρονος του Ιησού Χριστού. Η βάση για τον ισχυρισμό αυτό ήταν ένα απόσπασμα από τις Ιουδαϊκές αρχαιότητες του Ιώσιπου Φλάβιου, ενός Ιουδαίου ιστορικού του 1ου αιώνα, το οποίο ανέφερε ότι ο Λυσανίας, γιος του Πτολεμαίου, ηγεμόνα της Αβιλενέα, εκτελέστηκε με εντολή του Μάρκου Αντώνιου, ενός Ρωμαίου ύπατου που πέθανε 30 χρόνια πριν από τον Χριστό.
Однако нашлись и специалисты, которые стали настаивать на том, что евангельское повествование от Луки исторически достоверно. Именно такой точки зрения придерживался профессор Лейпцигского университета Эдуард Мейер. В доказательство он использовал такой весомый аргумент, как археологические данные.
Ωστόσο, υπάρχουν ειδικοί που επιμένουν ότι η διήγηση του Ευαγγελίου του Λουκά είναι ιστορικά ακριβής. Αυτήν την άποψη υποστήριξε ο καθηγητής Έντουαρτ Μέγερ, το Πανεπιστημίο της Λειψίας, ο οποίος χρησιμοποίησε αρχαιολογικά στοιχεία ως πιστικό επιχείρημα.
Хотя первые археологические открытия, подтверждающие достоверность Библии, совершались уже в XVIII веке, в XIX столетии библейская археология еще не получила должного развития. Данные, полученные в полевых исследованиях в разных точках земного шара, были разрозненными и всегда получали необходимую оценку специалистов. Профессор Мейер призвал коллег, которые полагали, что правитель Авеллинеи Лисаний жил задолго до Рождества Христова, обратить внимание на археологическое открытие английского путешественника Ричарда Покока, сделанное еще в 1734 году. Это была надпись на греческом языке, посвящение, сохранившееся на обломках стены языческого храма на руинах в 30 километрах западнее Дамаска, то есть на территории древней Авеллинеи. «Во здравие государей Августов, спасителей и хранителей сего дома, Нимфей, вольноотпущенник Лисания, воздвиг на свои средства это святилище».
Αν και οι πρώτες αρχαιολογικές ανακαλύψεις που επιβεβαίωναν την αξιοπιστία της βίβλου έγιναν ήδη από τον 18ο αιώνα, η βιβλική αρχαιολογία δεν ήταν ακόμη καλά ανεπτυγμένη τον 19ο αιώνα. Τα δεδομένα που προέκυπταν από επιτόμιες έρευνες σε διάφορα μέρη του κόσμου ήταν διάσπαρτα και δεν υπόκεινται πάντοτε στην απαραίτητη αξιολόγηση από ειδικούς. Ο καθηγητής Μέγερ προέτρεψε τους συναδέλφους του, οι οποίοι πίστευαν ότι ο ηγεμόνας της Αβιλενέα, ο Λυσανίας, είχε ζήσει πολύ πριν από τον Χριστό, να στρέψουν την προσοχή τους σε μια αρχαιολογική ανακάλυψη του Άγγλου περιηγητή Ρίτσαρντ Πόκακ, που έγινε ήδη από το 1734. Επρόκειτο για μια επιγραφή στα ελληνικά, μια αφιέρωση που σώζεται στον ερυπωμένο τοίχο ενός παγανιστικού ναού που βρισκόταν σε ερείπια 30 χιλιόμετρων δυτικά της Δαμασκού, δηλαδή στην περιοχή του αρχείου Αβιλινέου. Για την υγεία του ηγεμόνα Αυγούστου, σωτήρα και φύλακα αυτού του οίκου, ο νυμφαίος ελευθερωτής του Λυσανία ανήγειρε αυτό το ιερό με δικά του έξοδα.
Одновременно, вдвоем титул Августов в истории Римской империи носили император Тиверий и его овдовевшая мать Ливия Друзилла. То есть надпись на храме была сделана в период с 14 года от Рождества Христова, когда Тиверий вступил на престол, и до 29 года, когда скончалась Ливия. Напрашивается вывод, что кроме Лисания, упомянутого в хрониках Иосифа Флавия, существовал еще один, который и был правителем Авеллинеи в период правления Тиверия, а значит и во время проповеди Иоанна Крестителя.
Την ίδια εποχή στην ρωμαϊκή ιστορία, τον τίτλο του Αύγουστου κατήχαν ο αυτοκράτορας Τιβέριος και η χείρα μητέρα του, Λίβια Δρούσιλα. Δηλαδή η επιγραφή στο ναό έγινε μεταξύ του 14ου έτους του Χριστού, όταν ο Τιβέριος ανέβηκε στον θρόνο, και του 21ου, όταν πέθανε η Λίβια. Πρέπει να συμπεραίνουμε ότι εκτός από τον Λυσανία, ο οποίος αναφέρεται στα χρονικά του Ιωσήφ Φλάβιου, Υπήρχε κι άλλος ηγεμόνας της Αβιλενέα κατά την διάρκεια της βασιλείας του Τιβέριου και επομένως κατά την εποχή του κηρύγματος του Ιωάννη του Βαπτιστή.
Изучив надпись на стене языческого храма, Давид Штраус, тем не менее, продолжал настаивать, что апостол Лука допустил ошибку. По мнению немецкого ученого, Нимфей мог в юности, то есть до Рождества Христова, стать вольноотпущенником того самого Лисания, которого, по свидетельству Флавия, казнил Марк Антоний. Надпись же он мог оставить, будучи уже в преклонных годах, через много лет после смерти правителя Авелинеи. Во времена царствования Тиверия. По мнению профессора Штрауса, древнее посвящение доказывает, что во время проповеди Иоанна Крестителя жил Нимфей, но никак не Лисаний. Тогда Эдуард Мейер выдвинул еще один аргумент в поддержку историчности Евангелия. А нашел он ее в книге, которая послужила отправной точкой дискуссии в иудейских древностях Иосифа Флавия.
А фумелеце την επιγραφή στον τοίχο του ειδωλολατρικού ναού, ο Ντέιβιτ Στράους συνέχισε ωστόσο να επιμένει ότι ο Απόστολος Λουκάς είχε κάνει λάθος. Σύμφωνα με τον Γερμανό μελετητή, στα νεανικά του χρόνια, δηλαδή πριν από την γέννηση, ο Νυμφαίος θα μπορούσε να ήταν απελεύθερος του ίδιου του Λυσανία, ο οποίος σύμφωνα με τον Φλάβιο είχε εκτελεστεί από τον Μάρκο Αντώνιο. Μπορεί να άφησε την επιγραφή σε μεγάλη ηλικία, πολλά χρόνια μετά τον θάνατο του ηγεμόνα της Αβιλενέα, επί βασιλείας του Τιβέριου. Σύμφωνα με τον καθηγητή Στράους, η αρχαία αφιέρωση αποδεικνύει ότι την εποχή που κήρυξε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ζούσε ο Νυμφαίος, αλλά όχι ο Λυσανίας. Στη συνέχεια ο Έντουαρντ Μέγερ προέβαλε ένα άλλο επιχείρημα υπέρ της ιστορικότητας του Ευαγγελίου. Το βρήκε σε ένα βιβλίο που χρησίμευε ως αφετηρία της συζήτησης. Το βιβλίο του Ιωσήφ Φλάβιου, Αρχαιότητες των Εβραίων.
В своем летописном произведении Иосиф Флавий свидетельствует, что по смерти императора Тиверия в 37 году от Рождества Христова царь Иудеи Ирод Агриппа получил от взошедшего на римский престол Калигулы тетрархию Лисания. Тетрархия – это и есть территория, управляемая четверовластником, одна из четырех областей какой-либо римской провинции. Например, Авелинея была четвертью такой провинции, как Сирия. Едва ли говоря о передаче Авелинеи Агриппе, Флавий определил ее как область правителя, который был казнен более чем за 67 лет до этого момента. Гораздо логичнее выглядит предположение, что иудейский историк упоминал в своей книге двух Лисаниев. Первый был казнен Марком Антонием за 30 с лишним лет до Рождества Христова, второй же правил Авелинеей во время земного служения Спасителя, как и сказано в Евангелии от Луки.
Στα χρονικά του, ο Ιώσιπος Φλάβιος μαρτυρεί ότι με τον θάνατο του αυτοκράτορα Τιβέριου το 37 μετά Χριστόν, ο βασιλιάς Ηρώδης Αγρίπας της Ιουδαίας έλαβε την τετραρχία της Λυσανίας από την Καλιγούλα και ανέβηκε στον Ρωμαϊκό θρόνο. Η τετραρχία είναι μια περιοχή που διοικείται από έναν τετραπλό άρχοντα, μία από τις τέσσερις επαρχίες μιας ρωμαϊκής επαρχίας. Η Αβιλινία, για παράδειγμα, ήταν μια τετράδα μιας τέτοιας επαρχίας όπως η Συρία. Είναι απίθανο ο Φλάβιος, αναφερόμενος στην μεταβίβαση της Αβιλινίας στον Αγρίπα, να την όρισε ως την επαρχία ενός ηγεμόνα που είχε εκτελεστεί περισσότερο από 67 χρόνια πριν. Φαίνεται πολύ πιο λογικό να υποθέσουμε ότι ο Ιουδαίος ιστορικός αναφερόταν στο βιβλίο του σε δύο Λυσανίες. Ο πρώτος εκτελέστηκε από τον Μάρκο Αντώνιο, πάνω από 30 χρόνια πριν από τον Χριστούγεννα, ενώ ο δεύτερος κυβέρνησε την Αβιλινέα κατά τη διάρκεια της επίγειας διακονίας του Σωτήρος, όπως αναφέρει το Ευαγγέλιο του Λουκά.
После методичного и системного изучения вопроса о времени жизни Лисания четверовластника, ученые признали вывод об ошибке в евангельском тексте поспешным. Апостол Лука в очередной раз показал себя как автор, который излагает исторические события точно, подробно и достоверно.
Αφού εξέτασαν μεθοδικά και συστηματικά το ζήτημα της ηλικίας του Λυσανία, οι μελετητές αποφάνθηκαν ότι το συμπέρασμα του λάθους στο κείμενο του Ευαγγελίου είναι βεβαιασμένο. Ο Απόστολος Λουκάς απέδειξε για άλλη μια φορά ότι είναι ένας συγγραφέας που αφηγείται ιστορικά γεγονότα με ακρίβεια, λεπτομέρεια και αυθεντικότητα.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Имена милосердия.
Та ономата της ελεημοσύνης. Жене Линд.
Побережье Англии окутал вечерний туман, повеяло прохладой. Две женщины, сидевшие на берегу моря прямо на песке, плотнее закутались в шерстяные пледы. Они смотрели на алый закат и размышляли каждая о чем-то своем. На коленях у одной из них лежала раскрытая Библия. Как только последний солнечный луч скрылся за горизонтом, женщина опустила голову и погрузилась в чтение священной книги. Ее приятельница что-то рисовала на мокром песке кончиком зонта.
Мия враденьо михли калипте тис актес тис Англиас. Ихе психра. Дио гинекес, катизменес тин паралиет, стин Амо, тилихтикан ме тис малинес кувертес тус. Магемένες από το κατακόκκινο ηλιοβασίλεμα, η κάθε μία σκεφτόταν κάτι. Η μία από αυτές είχε μία ανοιχτή βίβλο στα γόνατά της. Όταν έπεσε η τελευταία ακτίνα του ηλιακού φωτός, η γυναίκα χαμήλωσε το κεφάλι της και βυθίστηκε στην ανάγνωση του Ιερού Βιβλίου. Η φίλη της ζωγράφιζε κάτι στην υγρή άμμο με την άκρη της ομπρέλας της.
Вдруг, нарушив тишину, она спросила: «Жене, дорогая, прости за неуместный вопрос, но все же скажи, почему ты оставила сцену?» Женщина подняла на подругу большие синие глаза. «Потому что сцена мешала мне как следует задуматься об этом», и она приподняла с колен Библию. Золотой крест на темной обложке сверкнул в сгущающихся сумерках.
Ксафника, спазундас ти сьопи, ротисе. «Дженни, агапити му, синхорисе ме пу кано анармостес эротисис, алла пез му, γιατί έφυγες από τη σκηνή?» Η γυναίκα κοίταξε την φίλη της με τα μεγάλα μπλε μάτια. «Γιατί η σκηνή με εμπόδιζε να σκέφτομαι όπως πρέπει», και σήκωσε την βίβλο από τα γονατά της. Ο χρυσός σταυρός στο σκούρο εξώφυλλο έλαμπε στο πυκνό λυκόφως.
Женни Линд, оперная примадонна родом из Швеции, необыкновенным талантом которой восхищался Старый и Новый Свет, покинула сцену неожиданно. Ни друзья, ни поклонники не смогли уговорить ее изменить свое решение. Женни тяготила слава. Мало кто знал, что даже стоя в огнях рампы, слыша шквал аплодисментов, в душе она оставалась все той же скромной, воспитанной на евангельских заповедях девочкой, какой впервые предстала перед публикой в Венской опере в 1838 году. И хотя теперь среди ее горячих почитателей были сама английская королева Виктория и знаменитый сказочник Ханс Кристиан Андерсен, певица осталась тверда в своем выборе. Жизнь звезды не для нее.
И Дженни Лид ήταν дива της оперας από την Σουηδία. Το εξαιρετικό ταλέντο της εντυπωσίαζε τον παλαιό και τον νέο κόσμο. Εγκατέλειψε απροσδόκητα τη σκηνή. Ούτε οι φίλοι της, ούτε οι θαυμαστές της δεν μπόρεσαν να την πείσουν να αλλάξει γνώμη. Η Τζέν ήταν επιβαρημένη από την φήμη. Λίγοι γνώριζαν ότι ακόμη και όταν στεκόταν στα φώτα της ράμπας, ακούγοντας έναν καταιγισμό χειροκροτημάτων, κατά βάθος παρέμενε ένα ταπεινό κορίτσι, μορφωμένο με τις ευαγγελικές εντολές, όπως πρώτο εμφανίστηκε μπροστά στο κοινό της όπερας της Βιέννης το 1838. Και παρόλο που ανάμεσα στους ένθερμους θαυμαστές της ήταν και η Αγγλίδα Βασίλισσα Βικτόρια και ο διάσημος παραμυθάς Hans Christian Andersen, η τραγουδίστρια παρέμενε σταθερή στην επιλογή της. Η ζωή ενός αστεριού δεν ήταν για αυτήν.
Однако прежде чем завершить сценическую карьеру, Женни должна была сделать что-то, что считала своим долгом, своей данью Богу за дарованный ей талант. Последние несколько лет перед уходом со сцены стали венцом благотворительной деятельности Женни Линд, скандинавского соловья, как называли ее преданные поклонники.
Αλλά πριν τερματίσει την καριέρα της, έπρεπε να κάνει κάτι που ένιωθε ότι ήταν το καθήκον της. Ο φόρος τιμής προς τον Θεό για το ταλέντο που της είχε δοθεί. Τα τελευταία χρόνια πριν φύγει από την σκηνή έγιναν το επιστέγασμα του φιλανθρωπικού έργου της Τζένι Λίντ, του σκανδιναβικού αηδονιού, όπως την αποκαλούσαν οι αφαισιωμένοι θαυμαστές της.
Возможность зарабатывать много денег и помогать своим ближним есть не что иное, как щедрый и утешительный дар Божий, говорила Женни, и все свои баснословные гонорары практически без остатка жертвовала на помощь бедным и обездоленным, поддерживала молодые таланты, помогала церкви.
Η δυνατότητα να κερδίζεις πολλά χρήματα και να βοηθάς τον πλησίον σου είναι ένα μεγάλο και παρήγορο δώρο από τον Θεό, είπε η Τζένι και δώρισε όλα τα χρήματά της, σχεδόν χωρίς υπόλοιπο, για να βοηθήσει τους φτωχούς και τους απόρους, να στηρίξει τα νέα ταλέντα και να βοηθήσει την Εκκλησία.
В 1847 году Женни Линд учредила стипендию для начинающих композиторов в памяти Мендельсона, с которым ее связывала добрая дружба. Фонд стипендии она перечислила выручку со своего концерта в британском Экстер-холле – 1000 фунтов, что по тем временам было суммой немыслимых масштабов.
Το 1847 η Τζένι Λιντ οργάνωσε το πρόγραμμα υποτροφιών προς τιμήν του Μέντελσον για αρχάριους συνθέτες με τους οποίους ήταν καλοί φίλοι. Τα έσοδα από την συναυλία της στο Exeter Hall της Βρετανίας, 1000 αγγλικές λίρες, ένα ποσό ασύλληπτου μεγέθους για την εποχή εκείνη, τα έδωσε στο Ταμείο Υποτροφιών.
Вскоре после этого Женни дала серию благотворительных концертов, на выручку с которых открыла в городе Поттергейте бесплатную детскую больницу. Ее поступок высоко оценил епископ Норвичский, назвав Линд в одной из своих проповедей посланницей Господа, пробуждающей души от греховной спячки.
Амесос мета η Τζένι έδωσε μια σειρά φιλανθρωπικών συναυλιών με τα έσοδα, από τις οποίες άνοιξε ένα δωρεάν παιδικό νοσοκομείο στο Πότεργκέιτ. Ο επίσκοπος του Νόρουιτς επένεσε την δράση της, αποκαλώντας την Τζένι Λιντ σε ένα από τα κηρύγματά του «Αγγελιοφόρο του Κυρίου», που ξυπνάει τις ψυχές από τον αμαρτωλό ύπνο.
Благотворительные выступления в пользу фонда вдов, больниц и домов милосердия. Только за полгода Женни потратила на благотворительность свыше 10 тысяч фунтов стерлингов. Во время ее гастроли по Соединенным Штатам Америки газеты писали, что приезд певицы, считающей своим долгом помогать несчастным и отверженным, станет благословением для всей страны. Почти все свои гонорары за это турне Женни Линд оставила в благотворительных учреждениях. В Чикаго, к примеру, на свои деньги она открыла церковь.
Έδινε φιλανθρωπικές συναυλίες υπέρ του Ταμείου των Γυναικών Χείρων, των Νοσοκομείων και των Οίκων Ευγυρίας. Μόνο μέσα σε 6 μήνες η Τζένι έδωσε πάνω από 10.000 αγγλικές λίρες για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Κατά τη διάρκεια της περιοδίας της στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι εφημερίδες έγραψαν ότι η άφιξη της τραγουδίστριας, η οποία θεωρεί καθήκον της να βοηθά τους άτυχους και απόκληρους, θα είναι ευλογία για ολόκληρη τη χώρα. Η Τζένι Λιντ έδωσε σχεδόν όλα τα έσοδά της από την περιοδία σε φιλανθρωπικά ιδρύματα. Στο Σικάγο, για παράδειγμα, χρησιμοποίησε τα χρήματά της για να ανοίξει μια εκκλησία.
«Когда слушаешь, как она поет, становишься порядочным человеком», говорил о Женни Линд Ханс Кристиан Андерсен. Удивительная скромность, целомудренность и щедрость привлекали к ней людей столь же сильно, как и ее неповторимый голос. Известно, что последний концерт Женни Линд, который она дала спустя много лет после своего официального ухода со сцены, был благотворительным.
«Отан την ακούς на трагудае, гинесе аксиопрепис анθρωπος», είπε ο Ханс Кристиан Андерсен για την Τζένι Λιντ. Η εκπληκτική σεμνότητα, η αγνότητα και η γενναιοδορία της προσέλκυαν τους ανθρώπους σε αυτήν όσο και η μοναδική φωνή της. Είναι γνωστό ότι η τελευταία συναυλία της Τζένι Λιντ, την οποία έδωσε πολλά χρόνια μετά την επίσημη αποχώρησή της από τη σκηνή, ήταν για φιλανθρωπικό σκοπό.
Ημινά μιλασέρδια.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Radio Vera, из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Адриан Андрусовский.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Ανδριανός από το ακροτήρι του Ανδρούς.
В конце 15 века на небольшом мысе в Ладожском озере поселился монах по имени Адриан. Мыс этот был сплошь покрыт дремучим лесом. В его чаще Адриан устроил себе жилище. День и ночь он проводил в молитве.
Στα τέλη του 15ου αιώνα, σε ένα ακροτήρι της λίμνης Λάντογα, εγκαταστάθηκε ένας μοναχός, ο Ανδριανός. Το ακροτήρι αυτό ήταν όλο σκεπασμένο από ένα πυκνό δάσος. Στην λόχμη, ο μοναχός έχτισε την καλύβα του, όπου μέρα νύχτα περνούσε κάνοντας προσευχή.
Однако недолго Адриану пришлось жить в одиночестве. Узнав о его отшельническом подвиге, к монаху стали стекаться ученики. Вместе с ними Адриан построил кельи, а в скором времени возвел небольшой храм в честь святого Николая Чудотворца. Так в лесной глуши появилась маленькая обитель.
Όμως δεν ζούσε για πολύ καιρό απομονωμένα. Έχοντας μάθει για το ασκητικό του κατόρθωμα, σε αυτό το μέρος άρχισαν να έρχονται οι μαθητές του. Μαζί τους, ο Ανδριανός έκτισε τα κελιά και μετά έναν μικρό ναό προς τιμήν του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού. Έτσι, στο βάθος του δάσους, είχε ιδρυθεί ένα μικρό μοναστήρι.
Но однажды, совсем рядом с иноками, разбила свой лагерь шайка разбойников. Ею заправлял атаман по имени Андрус. Слава его среди местных грабителей и душегубов была настолько велика, что даже мыс, на котором поселился монах, стали называть Андрусовским.
Мия мера, πολύ κοντά στους μοναχούς, έστησαν τις σκηνές τους οι ληστές. Ο αρχηγός της πύρας ήταν ο γνωστός ληστής ο Ανδρούς. Η κακή του φήμη ήταν τόσο μεγάλη ανάμεσα σε άλλους ληστές, που το ακροτήρι όπου εγκαταστάθηκε ο μοναχός είχε την ονομασία του Ανδρούς.
Однажды вечером, когда в обители готовились к ночному молитвенному бдению, Андрус появился возле кельи Адриана. Вызвав монаха, он заявил: «Вы, черницы, убирайтесь отсюда. К утру, чтобы духу вашего тут не было, а не то худо придется».
Ένα βράδυ, πριν τον εσπερινό, ο Ανδρούς ήρθε στο κελί του Ανδριανού και είπε: «Εσείς, καλόγεροι, πρέπει να εγκαταλείψετε αυτό το μέρος μέχρι το πρωί. Αλλιώς θα φάτε ξύλο».
Адриан опешил. Да, инокам и самим тягостно было такое соседство. Но уйти значило бросить церковь, а это было решительно невозможно сделать. Поэтому Адриан стал умолять атамана позволить им и дальше оставаться на своем месте.
Ο Ανδριανός χάθηκε. Όντως, για τους μοναχούς ήταν δύσκολο να αντέξουν τέτοιους γείτονες. Όμως το να εγκαταλείψουν το μέρος θα σήμαινε να εγκαταλείψουν και την εκκλησία. Αυτό όμως δεν υπήρχε περίπτωση να το κάνουν. Γι' αυτό ο Ανδριανός άρχισε να ικετεύει τον αταμάνο να τους επιτρέψει να μείνουν.
«Денег на выкуп у меня нет, но я буду молиться о тебе Богу», сказал монах. Андрус громко рассмеялся. «И это все, что ты можешь предложить?» — спросил он монаха. Но сердце его неожиданно смягчилось. «Ладно, живите», — махнул он рукой и ушел во свояси.
«Δεν έχω χρήματα για την εξαγορά, όμως θα προσεύχομαι για σένα», είπε ο μοναχός. Ο Ανδρούς ξέσπασε σε γέλια. «Δεν έχεις τίποτα άλλο να προσφέρεις?» ρώτησε τον μοναχό. Όμως η οργή του κατευνάστηκε από τα λόγια του Ανδριανού. «Άντε, μείνετε». Τους άφησε και έφυγε.
Прошло несколько дней. В это время разбойникам Андруса пришлось столкнуться с другой шайкой, промышлявшей на острове. Стычка для атамана закончилась плачевно. Он попал в плен. Несчастный знал, что после страшных истязаний его ожидает неминуемая смерть, и, сидя в заточении, горько раскаивался в своей прежней жизни и молил Бога о прощении. На какой-то миг Андрус задремал, а когда проснулся, увидел себя без оков, сидящим не в земляной яме, а на пустынном берегу. Пораженный, он понял, что произошло чудо. И тут вспомнил про обещание Адриана молиться за него. Разбойник поспешил в обитель.
Пересан мерикес мерес. Испира ту Андрус синкрустке ме мия али спира ту нисью. О архигос Андрус эхмалотистике. Ο καημένος αταμάνος ήξερε καλά πως μετά από τα βασανιστήρια οι ληστές θα τον σκοτώσουν. Κατονώντας όλα αυτά, όντας φυλακισμένος, αυτός συνειδητοποίησε τις αμαρτίες του και άρχισε να μετανοεί και να ζητάει από τον Θεό να τον συγχωρέσει για όλα τα καμώμενά του. Κάποια στιγμή ο Ανδρούς μισοκοιμήθηκε και όταν ξύπνησε βρήκε τον εαυτό του ελεύθερο να κάθεται όχι σε ένα χωμάτινο λάκκο αλλά σε μια ερημική παραλία. Κατάλαβε πως είχε γίνει ένα θαύμα. Και αμέσως θυμήθηκε την υπόσχεση του Ανδριανού ότι θα προσεύχεται για αυτόν. Ο ληστής έσπευσε στη μονή.
Атаман нашел иноков стоящими на молебне. Разбойник рассказал обо всем случившемся Адриану, пал к ногам монаха и попросил принять его в братию. Так бывший разбойник поселился в обители и прожил там до конца своих дней в покаянии и молитве.
Βρήκε τους μοναχούς προσευχόμενους στην δοξολογία. Ο ληστής είπε στον Ενδριανό για όλα όσα είχαν γίνει. Έπεσε στα πόδια του με την παράκληση να το επιτρέψει να γίνει μοναχός. Έτσι, ο χθεσινός ληστής εγκαταστάθηκε στη μονή όπου έζησε έως το τέλος της ζωής του, μετανοώντας και κάνοντας προσευχές.
«По милосердию Господа, у которого просим из-за врагов наших, даруется им раскаяние и прозрение», говорил Адриан Андрусовский, прославленный Русской Православной Церковью в чине преподобного.
«Με το έλεος του Κυρίου, στον οποίο προσευχόμαστε για τους εχθρούς μας, τους χαρίζονται οι μετάνοιες και η ανάβλεψη», έλεγε ο Ανδριανός από το ακροτήρι του Ανδρούς, ανακηρυγμένος Όσιος από την Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Адриан Андрусовский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Ανδριανός από το ακροτήρι του Ανδρούς.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.